υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του 102 FM και του 958. Ο Κώστας ο Χριστιανός είναι απέναντί μου στον ήχο, η Μάτα η Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Το 2313 338 420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας μέσα στο στούντιο, το 2313 338 401, το τηλέφωνο στη γραμματεία, απαντά η Θάνια Γιαννακάκη. Μουσική 31 Μαρτίου σήμερα βγαίνει ο μήνας και στις 2 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Ή καλύτερα η Παγκόσμια ημέρα για τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος, όπως λέγεται ολοκληρωμένα και πιο εύστοχα. Και με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση αυτής της διαταραχής στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας. Υπολογίζεται ότι ένα στα 68 άτομα πάσχει από διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Μόλις πριν από μερικές δεκαετίες, ο αντίστοιχος αριθμός, η αντίστοιχη αναλογία ήταν ένας στους 2.000. Και τώρα είναι ένας στα 68 άτομα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση. Πρόκειται για μια διαταραχή νευροβιολογική. Τα αίτια της δεν είναι ακόμα γνωστά. Είναι μια διαταραχή η οποία εμφανίζεται από την πρώτη παιδική ηλικία και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν θεραπεύεται. Πρώτη φορά αναφέρθηκε στον όρο αυτισμός ο Κάνερ το 1940. Η λέξη αυτή προέρχεται από την ελληνική λέξη εαυτισμός και υποδηλώνει το κλείσιμο του παιδιού στον εαυτό του και την αδυναμία του με το περιβάλλον, τις επικοινωνίες με το περιβάλλον. Σήμερα η σοβαρότερη αυτή η μορφή των διαταραχών επικοινωνίας παραμένει ένα ένιγμα για την επιστημονική κοινότητα, όπως είπαμε. Στο παρελθόν αποδόθηκε σε διάφορες αιτιολογίες, οι οποίες κατέρευσαν, όπως ότι τα παιδιά που εμφάνιζαν αυτισμό ήταν τα παιδιά τα οποία δεν δέχονταν στοργή και τρυφερότητα από την μαμά τους και από τον μπαμπά τους, κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν τα στοιχεία, τα αριθμητικά που δείχνουν και την έκταση του προβλήματος είναι συγκλονιστικά αυτή τη στιγμή, αφού στην Ευρώπη των 375 εκατομμυρίων κατοίκων υπολογίζεται ότι βρίσκονται στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος περίπου ένα εκατομμύριο άτομα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αυτό το θέμα όσο πιο διεξοδικά μπορούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε με παιδοψυχίατρο, θα μιλήσουμε με ψυχολόγο, θα μιλήσουμε με ανθρώπους που έχουν συγκροτήσει συλλόγους, με λογοθεραπευτές και όλα αυτά θα τα κάνουμε τηλεφωνικά. Συνεχίζουμε με το χαλί Κωστή μέχρι να καλέσω τον πρώτο καλεσμένο μου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βάιος Νταφούλης, ψυχίατρος, διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της πόλης μας. Καλή σας μέρα, κύριε Νταφούλη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κρίσου, καλά εσείς?
Λοιπόν, κύριε Νταφούλη, έχουμε μία ραγδαία αύξηση με βάση τα στοιχεία που δίδονται τα στατιστικά σε σχέση με την εμφάνιση αυτής της διαταραχής αυτιστικού φάσματος, όπως την λέτε. Επίσης δεν ξέρουμε την ακριβή αιτιολογία αυτής της εμφάνισης. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από την αύξηση αυτών των διαταραχών. Είναι μια πραγματική αύξηση ή έχουμε τώρα παραπάνω εργαλεία διαγνωστικά και έχει αυξηθεί ο αριθμός?
Πιστεύω και τα δύο. Έχουμε παραπάνω εργαλεία και υπάρχει πλέον αρκετή εμπειρία ώστε να ξέρουμε στα πρώτα χρόνια ζωής και να βάζουμε τη διάγνωση ότι ανήκει ένα παιδί, ένα νήπιο ακόμα στο αυτιστικό φάσμα που λέμε. Παλιά υπήρχε μόνο ο πυρηνικός αυτισμός με τα συμπτώματα αυτά της έλλειψης στην κοινωνικότητα, κυρίως τις στερεοτυπίες και το έλλειμμα στη γλώσσα και τα θέματα και της διανοητικής συνείδησης που υπήρχε καθυστέρησης, αν επάρχει όπως μιλάμε σήμερα. Σήμερα έχουμε το φάσμα. Φάσμα σημαίνει ό,τι λέει η λέξη. Μια γκάμα συμπεριφορών, κοινωνικών κυρίων και στερεοτυπίων.
Ένα εύρος.
Ένα εύρος, οπότε και λόγω εύρος και λόγω του ότι μπαίνει και η διάγνωση πιο εύκολα. Πιθανότητα λόγω και άλλων γενετικών ή άλλων παραγόντων νευροβιολογικών, γιατί είναι νευροβιολογική, δεν είναι ψυχολογική άμεση. Δεν οφείλεται σε ψυχικό τραύμα, ούτε σε πρόβλημα με την οικογένεια, κάτι άλλο, οπότε αυτό οδηγεί σε ποσοστά πολύ παραπάνω από αυτά που ήταν λόγω ακριβώς της ύπαρξης του φάσματος πλέον.
Μάλιστα. Κύριε Νταφούλη, έχει αποδοθεί η αιτιολογία αυτής της διαταραχής του αυτισμού κατά καιρούς σε πολλά και διάφορα αίτια. Το ένα ήταν, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, ότι τα παιδιά που δεν δέχονταν αρκετή στοργή από τους γονιούς εμφάνιζαν αυτισμό. Μετά μας είπαν ότι μπορεί να ενοχοποιούνται τα εμβόλια. Είπανε πολλά και διάφορα. Το γεγονός ότι σήμερα τουλάχιστον έχει μπει ένας τίτλος, με περιεχόμενο βέβαια, ότι είναι νευροβιολογική διαταραχή, διευκολύνει και ανοίγει οδούς για να κατανοηθεί η αιτιολογία?
Ακριβώς όπως τα νευρολογικά ή τα ψυχικά νοσήματα, οι διαταραχές όπως τις λέμε, η επιστήμη προχωρά, η έρευνα προχωρά και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Κάτι που στην άποψη είναι καθαρά νευροβιολογική διαταραχή και αυτό φαίνεται. Είναι του ανώτερου, του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Μάλιστα.
Δηλαδή της ανώτερης λειτουργίας των άνθρωπων. Είναι η ανώτερη λειτουργία ακόμα και ξέρετε ότι και ο θάνατος σήμερα στον άνθρωπο ορίζεται κεφαλικά. Είναι η κεφαλική λειτουργία, είναι ανώτερη η λειτουργία του ανθρώπου μαζί με την καρδιακή.
Μάλιστα. Υπάρχουν γονίδια τα οποία ενοχοποιούνται?
Υπάρχει και γονιδιακή κατανομή, αλλά δεν υπάρχει μόνο, για να μην έτσι ανησυχεί ο κόσμος, και ο κληρονομικός παράγοντας. Ωστόσο, είναι ισχυρός ο κληρονομικός παράγοντας. Αυτό να το ξέρουμε.
Σε τι ποσοστό, κύριε Νταφούλη?
Υπάρχουν οι μελέτες που έχουν.
Δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάνει θόρυβο το τηλέφωνό σας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει. Έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία.
Οι μελέτες είναι ότι στα μονοζυγωτικά δίδυμα που έχουν το ίδιο γενετικό υλικό είναι αρκετά αυξημένη σε σχέση με τους διζυγότες, δηλαδή τα κανονικά αδέρφια. Αυτό μας δίνει κληρονομική συμμετοχή, αλλά όχι πάντα. Γιατί αν ήταν μόνο κληρονομική θα ήταν ακριβώς ίδια τα μονοζυγωτικά δίδυμα, που δεν ισχύει αυτό. Ισχύει απλά συχνά.
Το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτιολογία, φαντάζομαι ότι δίνει το δικαίωμα μόνο στην άρση, την μερική, των συμπτωμάτων. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και βοηθούν πολύ σε συμπτώματα και η δική μου επιστήμη και διάφορες επιστήμες πολύ σημαντικές και θεραπευτικές τεχνικές που είναι πολύ σημαντικές και για τον λόγο και για την εργοθεραπεία και τη λογοθεραπεία, την ειδική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, προγράμματα στα σχολεία παρέμβασης, αυτά όλα συνολικά μαζί με την οικογένεια πάντα.
Μάλιστα. Το έγκαιρον της διάγνωσης παίζει σημαντικό ρόλο?
Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ένα παιδάκι, αν από νωρίς, παράδειγμα, δει τα ελλείμματα, τα αισθητριακά, τα ελλείμματα στις κινητικές δεξιότητες, τα ελλείμματα στο λόγο, οπωσδήποτε, όπως σε όλα στην ιατρική, θα πάει καλύτερα. Οπωσδήποτε θα πάει καλύτερα.
Κύριε Νταφούλη, επειδή μιλάμε για φάσμα, μιλάμε για ένα εύρος και τα συμπτώματα μπορεί να είναι βαρύτερα ή πιο ήπια ή να βρίσκονται στο όριο του ήπιου, πότε θα μπορούσατε να μας πείτε, πότε ένας γονιός θα πρέπει να ανησυχήσει ή να μην ανησυχήσει, να προβληματιστεί έστω και πού να καταφύγει.
Στα παιδιά υπάρχει ένα, στη δική μου ειδικότητα του ιστορική, υπάρχει ένα εύρος ανάπτυξης. Για παράδειγμα, λέμε ότι περίπου στον χρόνο, ας πω ένα το βασικό παράδειγμα, λέμε ότι το παιδί λέει μαμά, μπαμπά και τις πρώτες λεξούλες. Αλλά υπάρχει ένα εύρος ανάπτυξης. Ένα παιδί μπορεί στους 14, στους 15 μήνες να πει τις λεξούλες αυτές τις πρώτες, αποκαλούντας συνήθως τη μαμά ή το μπαμπά, ας πούμε, ή το έλα. Αν όμως παράδειγμα περάσει τους 18 μήνες, δηλαδή στον 1,5 χρόνο, ο γονέας πρέπει να δει, να ανησυχήσει, ας πούμε. Το παιδί περπατάει στον χρόνο. Είναι κάποια βασικά πράγματα. Ή μπουσουλάει νωρίτερα. Αυτά πρέπει να τα δούμε ένα-ένα. Και όταν έχουμε σύμπτωμα, όπως ότι αργεί αρκετά το παιδί, να απευθύνονται στους ειδικούς. Υπάρχουν ειδικοί. Και φυσικά ο παιδίατρος θα το δει πρώτα. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχουν παιδοναπτυχολόγοι, υπάρχουν παιδοψυχίατροι και φυσικά υπάρχουν ειδικοί μετά για το λόγο, για το εργοθεραπευτικό κομμάτι και διαπαιδαγώγηση.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Νταφούλη, για τη συνομιλία. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία μας γιατί βρίσκεστε καθοδόν και από το τηλέφωνο αυτά είναι λίγο δύσκολο από το κινητό να τα πούμε. Σας ευχαριστώ θερμά και να έχετε καλό Πάσχα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα.
Ήταν ο κύριος Βάιος Νταφούλης, ψυχίατρος, διευθυντής του παιδοψυχιατρικού, της παιδοψυχιατρικής κλινικής από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Υπόσχομαι να τον έχουμε μία ώρα ολόκληρη μαζί μας κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να τα πούμε καλύτερα. Όπως είναι φυσικό, οι ανάγκοι προκειμένου να απασχοληθούν αλλά και να προοδεύσουν και να γίνουν πιο ήπια τα συμπτώματα αυτών των παιδιών δημιούργησε την ανάγκη για συλλόγους. Ένας από τους συλλόγους που έχουμε εδώ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης είναι ο Σύλλογος Αυτισμός Ελπίδα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η πρόεδρος του συλλόγου, η κυρία Καστανοπούλου Μαρία. Καλή σας μέρα, κυρία Καστανοπούλου, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά, εσείς τι κάνετε?
Καλά, κυρία Καστανοπούλου, μεθαύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού και θέλω να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ποια ανάγκη σας οδήγησε στη δημιουργία αυτού του συλλόγου, Σύλλογος Αυτισμός Ελπίδα, του οποίου είστε πρόεδρος, με ποιους συνεργάζεστε και τι καταφέρνετε κυρίως?
Μάλιστα. Ο σύλλογος που δημιούργησε τη μονάδα αυτιστικού ατόμου και μενωτική στέρηση Ελπίδα πριν 35 χρόνια, τότε που ο αυτισμός ήταν, ας το πούμε, στα σπάργανα και δεν είχαν τόσες νόσεις και δεν υπήρχαν δομές, δημιούργησε αυτή τη δομή, η οποία έχει τόσα χρόνια λειτουργία.
Η πιο παλιά είναι, κυρία Καστανοπούλου.
Για το κομμάτι του αυτισμού, ναι, πιο παλιά στη Θεσσαλονίκη είναι η ΕΛΕΠΑΠ.
Ναι.
Και σχολή, η Τυφλή και η Κοφή. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε έτσι 35 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Λόγω όχι μόνο ανάγκης, λόγω και εκπαίδευσης και διαχείρισης των παιδιών μας.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω και γονείς άλλοι και η διοίκηση και όλοι, ότι έχουμε κάνει εκεί μία δουλειά για τα παιδιά μας. Δηλαδή λειτουργούμε σαν κέντρο ημέρες το πρωί. Τα απόγευμα έχουμε πλέον ένα κδάπ, αυτά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Mm-hmm. Είμαστε μέσα στη φύση, είναι το βασικό. Mm-hmm. Τα κτίρια αυτά μας τα έχει παραχωρήσει προς το παρόν το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας στο ωραίο καστρό. Και βέβαια όλο αυτό ο χώρος και όλο, γιατί έχουμε 50 άτομα ωφελούμενους, ενήλικες και παιδιά. Και σίγουρα έχουμε.
Για πείτε μας λιγάκι από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία.
Έχουμε από 7 χρονών.
Από 7 χρονών μέχρι.
Ναι. Μέχρι 50. Εμένα κόρη μου, ας πούμε, 44.
Μάλιστα.
Μέχρι 50.
Και αυτή είναι μια κλειστή δομή, για να μην φύγουμε από τα άτομα, με ποια έννοια κλειστή, ως προς τον αριθμό που μπορεί να απασχολήσει.
Ναι, ναι. Γιατί δεν έχουμε χώρο.
Μάλιστα. Αυτό μπορεί. Είναι ένα ζήτημα, έτσι δεν είναι.
Να σας πω και γιατί. Ο αυτισμός κανονικά έπρεπε να είναι ένα προς ένα. Ένας παιδαγωγός, ένα άτομο. Mm-hmm. Οτιδήποτε είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο μόνο αυτό. Αλλά ναι, δεν.
Δηλαδή, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος που δεν έχει το παιδί του σε μια τέτοια μονάδα,
ναι,
δεν μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς γιατί έχετε
όχι
κλείσει.
Όχι. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε, τι είναι αυτό που παρέχετε.
Ορίστε.
Τι είναι αυτό που παρέχετε στα άτομα που...
Είναι εκεί.
Ναι.
Έχουμε, ο αυτισμός πρέπει να δουλεύεται, ας το πούμε έτσι. Δεν θεραπεύεται ποτέ, σε όποια φάση και να είναι, στην καλή και στην κακή, ας το πούμε. Οπότε έχουμε και θεραπευτές, εργοθεραπευτές, ναι, λόγο, φυσιοθεραπευτή, γυμναστή και ο παιδαγωγός που έχει την ομάδα. Εμείς, επειδή τα παιδιά δεν μπορούν εκεί να μάθουν γράμματα, δεν είναι σε φάση να εκπαιδευτούν, είναι στόχος μας η αυτονομία τους, η αυτοσυντήρησή τους, mm-hmm, η κοινωνικοποίησή τους που είναι πολύ βασικό, ο λόγος αφού θα κάνουν μια λογοθεραπεία και αυτά τα πράγματα τα οποία είναι βασικά. Είναι πολύ βασικό να κοινωνικοποιηθεί, να μπορέσει να μπει στην κοινωνία, να μπορέσει να σταθεί σε μια καφετέρια, να πιει.
Να λειτουργεί, να είναι λειτουργικό το άτομο.
Να είναι λειτουργικός όσο μπορεί να ενταχθεί.
Ναι.
Όσο
πόσο το πετυχαίνετε αυτό.
Έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Είναι αλήθεια, εγώ έτσι γελάω γιατί πραγματικά έχουμε επιτυχίες. Μπορείτε να δείτε, ας πούμε, στο Ρεόκαστρο, να δείτε ομάδα 10 παιδιών με τους παιδαγωγούς να πίνουν καφέ, να κάθονται, mm-hmm, χωρίς εξάρσεις, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα.
Ναι.
Και βέβαια αυτό δουλεύεται και από το σπίτι συνεχίζεις και εσύ. Πάει συνέχεια μετά.
Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται σε αυτούς τους συλλόγους, όχι μόνο στο δικό σας,
ναι,
γιατί
ναι, ναι,
δεν υπάρχει εδώ φαρμακευτική αγωγή να πάρεις ένα χαπάκι
όχι,
και
όχι,
να
όχι,
γίνεις
όχι
καλά. Όλο το παιχνίδι παίζεται στην εκπαίδευση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς νιώθετε που είστε κλειστοί, που υπάρχουν άλλα άτομα έξω,
α, ναι,
στα όρια,
ναι,
και
ναι,
δεν μπορούν
ναι
να απολαύσουν.
Πολύ, ναι.
Είναι δεν
πολύ
είναι ένα ζήτημα.
Αυτό.
Θέλω να πω, κάνετε κάτι σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας, διεκδικείτε και για τους άλλους. Και το ρωτώ αυτό γιατί είναι θέμα ισότητας απέναντι σε απολαβές που έχουν να κάνουν με την υγεία. Σε μια δύσκολη διαταραχή, κυρία Καστανοπούλου, έτσι δεν είναι.
Εμείς τώρα σαν μονάδα να διεκδικούμε να κάνει το κράτος και κάτι άλλο, αυτό το παλεύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΑΜΕ, πως ΓΑΜΕΑ, ναι, Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ λυπηρό, ναι, να είναι τα παιδιά στο σπίτι. Ειδικά μετά μια εκπαίδευση, όταν πας σε ειδικά σχολεία μετά τα 17, έρχονται και κάνουν αιτήσεις γιατί δεν έχουν που να πάνε.
Μάλιστα. Και είναι και όλη αυτή η υπόθεση του τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά όταν οι γονείς, ναι, θα φύγουν αυτό, από τη ζωή, επειδή οι δομές στην Ελλάδα είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες.
Ναι. Ένα γκάθι στην καρδιά είναι αυτό.
Μάλιστα. Πείτε μου λίγο κάτι, υποστήριξη στους γονείς δίνεται μέσα από το σύλλογό σας?
Βέβαια, έχουμε ψυχολόγο, έχουμε ψυχίατρο, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, πάντα.
Τώρα, να δούμε τι πρόκειται να κάνετε. Έχετε τον έκτο φιλανθρωπικό αγώνα βουνού Αυτισμός,
ναι,
Ελπίδα.
Ναι.
Πότε γίνεται
το
και ποιους καλείτε?
Ο Σύλλογος Φίλων το κάνει. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει, ο Σύλλογος Φίλων. Είναι 15 Μαΐου. Και είναι μια γιορτή αυτός ο αγώνας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, να έρθείτε. Είναι στο βουνό, έχουμε πράσινο, έχει μουσική, έχει μετά, δηλαδή μια χαρά, μια πανδεσία γίνεται εκεί πέρα.
Μάλιστα. Με τα άτομα με διαταραχή βέβαια να βρίσκονται στο επίκεντρο και να συμμετέχουν.
Έρχονται και από άλλες δομές, έρχονται από άλλα κδάπ, κάποια παιδιά μας συμμετέχουν, έρχονται αθλητές, μας εγκαλιάζει ο κόσμος και το ωραίο κάστρο πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά.
Πείτε μου λίγο κάτι, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία, ναι, Καστανοπούλου.
Ναι, ναι, ναι.
Δώστε μου ένα παράδειγμα σύντομο για το πώς μπορεί να μπει ένα παιδί σε αυτήν τη δομή, σε επίπεδο λειτουργικότητας, ναι, και πώς μπορεί να βγει μετά από μερικά χρόνια. Όχι να βγει, πώς μπορεί να αναπτυχθεί μετά από μερικά χρόνια.
Για να μπει, κάνεις μία αίτηση.
Όχι, όχι, άλλο ρωτώ, δεν ρωτώ το πρακτικό. Τι μπορεί να κάνει λειτουργικά ένα παιδί, ή τι δεν μπορεί να κάνει καλύτερα.
Η εξέλιξη του.
Η εξέλιξη του, ναι.
Η εξέλιξη. Ένα μικρό παιδί, αν είναι τώρα και όπως πήγε η κόρη μου από 8 χρονών, να φτάσει σε σημείο να αυτοεξυπηρετείται.
Ναι.
Πολλές φορές έρχεται ο λόγος, να, όπως είπα, να κοινωνικοποιηθεί και να διαχειρίζεται όσο γίνεται τα συναισθήματά του. Γιατί αυτό είναι αυτισμός. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αισθήματά του και τα συναισθήματά του.
Μάλιστα. Αυτό, κυρία Καστανοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Και σε εσάς, και σε εσάς. Καλή
καλά,
σας μέρα. Καλή
πολύ.
Σας μέρα. Γεια σας.
Γεια.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao.
Μάλλον έκανε λάθος η Μάτα η Σαμαρά και έβαλε σήμερα το Μπέλα Τσά. Αύριο είναι τα 100 χρόνια για το κουκουέ που θα, με το οποίο θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Εσύ το έβαλες, Κωστή? Δεν σε πιστεύω. Σε εκπομπή για τον αυτισμό. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Βαγγέλης Πιαστόπουλος και είναι ψυχολόγος στο Σύλλογο Αυτισμός Ελπίδα. Καλή σας μέρα, κύριε Πιαστόπουλε.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλημέρα. Καλά, εσύ.
Λοιπόν, εσείς έρχεστε σε επαφή με τα παιδιά, με τα άτομα για την ακρίβεια, γιατί υπάρχουν και ενήλικα άτομα στην δομή σας.
Ναι, ναι, τα περισσότερα είναι ενήλικα. Ναι.
Τα περισσότερα είναι ενήλικα και έρχεστε σε καθημερινή επαφή μαζί τους, τους ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, εργάζεστε εκεί περί τα 10 χρόνια, άρα έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Θέλω να σας ρωτήσω, τι έχετε καταλάβει εσείς όλα αυτά τα χρόνια για τον ψυχισμό αυτών των ατόμων, κύριε Πιαστόπουλε? Και δεν είναι περιέργεια, που είναι και αυτή θεμητή, αλλά είναι και ένα ενδιαφέρον, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει είτε μέσα στο σπίτι του, τότε θα τα ξέρει τα πράγματα, αλλά και στον κοινωνικό του περίγυρο άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, οπότε πρέπει να ξέρει και κανείς πώς να τα προσεγγίζει αυτά τα άτομα.
Έτσι. Λοιπόν, ο αυτισμός είναι ένα ένιγμα, πραγματικό ένιγμα, γιατί είναι παιδιά τα οποία τα περισσότερα δεν μιλάνε. Εμείς καταλαβαίνουμε γενικά στη φυσιολογικά πλαίσια έναν άνθρωπο, τον καταλαβαίνουμε μέσα από αυτά που λέει περισσότερο. Και επομένως, ακόμα και ένας ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια με ένα αυτιστικό άτομο κοντά, ακόμα μένει να μάθει πολλά, δηλαδή. Πρέπει να ζεις πάρα πολλά χρόνια με ένα παιδί για να καταλάβεις πραγματικά την ιδιαιτερότητά του και τον ψυχισμό του, όπως είπατε.
Κύριε Πιαστόπουλε, καμιά φορά λέμε, διατυπώνοντας και εκφέροντας το λόγο, ότι δεν έχει σημασία ποιο είναι το περιεχόμενο του λόγου. Πολύ μεγάλη σημασία έχει στην επικοινωνία μας. Παίζει και αυτό που λέμε η ομιλία του σώματος.
Ναι.
Εδώ τα πράγματα είναι μπερδεμένα ή είναι σαφή, όπως είναι σε ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει σε αυτό το φάσμα?
Είναι αρκετά μπερδεμένα και σε αυτό το σημείο, γιατί το συναίσθημα, όπως εκφράζεται στα περισσότερα παιδιά τα αυτιστικά, δεν έχει σχέση, δεν έχει άμεση ανταπόκριση με την κατάσταση την οποία περνάει κάθε στιγμή. Δηλαδή είναι απρόσφορο. Δηλαδή δεν έχει σχέση με μια κατάσταση και εκφράζονται πολλές φορές το συναίσθημα εκεί που δεν πρέπει ή εκφράζεται με το λάθος τρόπο, με επιθετικότητα, με διάφορες άλλες συμπεριφορές, οι οποίες προσπαθούν με να δείξουν κάτι, αλλά δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε τι εννοούν. Και έτσι, ας πούμε, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Σε εμάς περισσότερο βρίσκεται το πρόβλημα, γιατί εμείς θέλουμε να καταλάβουμε έτσι όπως είναι φυσιολογικά τα πράγματα.
Με έναν κώδικα που δεν γνωρίζουμε όμως, αυτό λέτε.
Ακριβώς. Εμείς πρέπει να μπούμε πολύ μέσα στην ψυχολογία του αυτιστικού ατόμου για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και εμείς, ας πούμε. Αλλά αυτό, όπως σας είπα και είπαμε και στην αρχή, είναι θέμα εμπειρίας. Δηλαδή θέλει πολλά χρόνια για να, πέρα από τις τεχνικές γνώσεις που χρειάζεται να έχει κάποιος και την επιστημονική κατάρτιση, όπως λέμε, χρειάζεται και ατομικά, προσωπικά να γνωρίζει το άτομο.
Δεν είναι άτομα τα οποία δεν έχουν συναισθήματα. Έχουν συναισθήματα τα οποία τα εκφράζουν με έναν άλλον τρόπο.
Έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και αυτός ο οποίος, ας πούμε, πονάει.
Ναι.
Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Ακόμα και ένα παιδί το οποίο έχει, ας πούμε, πολλά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις ταυτόχρονα.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γνωρίζει το πρόβλημα, δεν έχει ενσυναίσθηση του προβλήματός του, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ενσυναίσθηση των κρίσεων που έχουν, ότι δεν υποφέρει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή, ας πούμε, δεν έχουν ενσυναίσθηση της κατάστασης τους, δεν υποφέρουν και δεν θέλουν, δεν αισθάνονται άσχημα. Έτσι.
Δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση.
Όχι. Έχουν. Τώρα αυτό, κοιτάξτε.
Ρωτώ το εξής, να το πω ολόκληρο. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το φάσμα, σε αυτή τη διαταραχή, γνωρίζουν ότι είναι έξω από την κανονικότητα ή από αυτό που λέμε κανονικότητα
αυτό
εμείς?
Αυτό προσπαθώ να σας πω τώρα, ότι υπάρχει διαβάθμιση. Δηλαδή κάποια παιδιά έχουν μια υποτυπώδη αίσθηση της διαφορετικότητάς τους. Άλλα πάλι δεν έχουν καθόλου.
Μάλιστα.
Αυτά πάλι τώρα εμείς τα λέμε, έτσι. Δεν, δηλαδή δεν τα ρωτήσαμε ποτέ αν έχουν ή δεν έχουν. Αλλά εμείς, ας πούμε, από την εμπειρία που έχω, ας πούμε, κάποια παιδιά είχαν μια αίσθηση ότι εμείς που τα φροντίζουμε είμαστε κάποιοι άλλοι.
Ναι.
Και αυτή είναι κάτι διαφορετικό. Καταλάβατε, δηλαδή
μάλιστα.
Ζητάνε τη βοήθειά μας.
Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Δουλεύετε ομαδικά ή δουλεύετε κατηδίαν με τα άτομα που είναι εκεί?
Κοιτάξτε, γενικότερα το ιδανικό είναι να είναι κατηδίαν. Διότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες, όπως γνωρίζετε, στον αυτισμό. Και έτσι πρέπει να υπάρχει εξατομικευμένη διδασκαλία και προσέγγιση, ας πούμε. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδιώκει κάποιος να είναι τα παιδιά σε ομαδικό πλαίσιο και να συνεργάζονται και να μπορέσουν να επικοινωνούν με τα άλλα.
Κύριε Πιαστόπουλε, σε μια ομαδική συνεδρία που κάνετε, αν πείτε ένα αστείο, συνήθως ανταποκρίνονται τα περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μέσα από έναν τρόπο που εσείς δημιουργείτε εκεί, με τα εργαλεία σας, τα επικοινωνιακά, κάποια συμμετοχή έτσι πιο ευρεία ή όχι?
Αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με το κάθε άτομο.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία γνωρίζουν και λεπτές πτυχές του χιούμορ, που λέμε, και υπάρχουν και κάποια άλλα που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, το πιο απλό παιχνίδι που λέμε το κουκουτζά.
Υπάρχουν και άτομα τα οποία έχουν υψηλή ευφυΐα.
Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό και λέγεται πάρα πολλές φορές ότι είναι χαρισματικά αυτά τα παιδιά, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων, δηλαδή τώρα της τάξης του 2-3%.
Μάλιστα.
Δεν είναι, δηλαδή η ευφυΐα αναλόγως πώς μετριέται πάλι.
Ναι.
Η ευφυΐα σημαίνει να μπορεί ο ένας άνθρωπος να λύσει κάθε πρόβλημα στην ζωή του.
Ναι.
Και βεβαίως, να
είναι λειτουργικός και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
Αλλά τα περισσότερα παιδιά δεν είναι έτσι όμως.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που είναι και συμβουλή προς ναυτιλωμένους.
Mm-hmm.
Αυτό που σας ρώτησα και από την αρχή. Βρισκόμαστε σε έναν κοινωνικό περίγυρο και γνωρίζουμε ότι ένα άτομο είναι σε αυτό το πλαίσιο αυτής της διαταραχής. Πώς συμπεριφερόμαστε? Γιατί κανονικά νιώθει κανείς αμήχανα. Δηλαδή μπορεί να πάει να δείξει μια καλή διάθεση και επειδή ακριβώς κάνει μια υπερβολή να την πατήσει και να πετύχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Τι κάνει κανείς? Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που μπορείτε να μας δώσετε?
Υπάρχουν, απλά τώρα σε κανονικές συνθήκες, δηλαδή στο περιβάλλον, δεν μπορεί να τη στηρίσει κάποιος εύκολα. Σε ένα σχολικό πλαίσιο οπωσδήποτε πρέπει να τηρηθούν όμως.
Όχι, εγώ μιλάω για κοινωνικό πλαίσιο. Εκεί ξέρουν οι άνθρωποι.
Σε κοινωνικό πλαίσιο, ένα αυτιστικό άτομο, είναι ένα γενικό, έτσι, μια γενική θεώρηση, ότι ένα αυτιστικό άτομο ταράζεται πάρα πολλά με πολλά ερεθίσματα. Επομένως, εμείς δεν πρέπει να το φορτώσουμε.
Πρώτον, ησυχία δηλαδή.
Με κάθε τρόπο δηλαδή. Ένα άλλο, ας πούμε, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τη μνήμη των ατόμων αυτών, όσον αφορά αυτή τη μνήμη που χρειαζόμαστε για να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, χρειάζεται αυτά που δίνουμε ως εντολές σε ένα τέτοιο άτομο να είναι σύντομα και όσο δυνατόν περισσότερο να έχουν σημαντικότητα, δηλαδή να αναφέρονται στο όνομά του, με μικρές εντολές, ξεκάθαρο το μήνυμα να είναι, σαφές, όσο πιο πολύ συγκεκριμένο γίνεται, γιατί η αφηρημένη σκέψη είναι
δύσκολα κατανοητή.
Έτσι. Επομένως χρειαζόμαστε αυτά όλα.
Μάλιστα.
Ένα ακόμα, χρειάζεται να υπάρχουν λίγα ερεθίσματα, όπως είπαμε, ησυχία, ένα περιβάλλον τέλος πάντων να νιώθει εξοικείωση το άτομο.
Και ασφαλές. Να νιώθει ασφαλές το άτομο. Αυτό που λέμε αγκαλιά και στοργή και προδέρμ και τα λοιπά, για το οποίο ενοχοποιήθηκε κιόλας αυτή η διαταραχή, είπανε δηλαδή, παλιά το λέγανε, που δεν ισχύει, ότι τα παιδιά που δεν δέχονται αρκετή τρυφερότητα.
Ότι αυτό φταίει, ναι.
Ναι, το λέγανε παλιά. Όμως το αφήνουμε αυτό, δεν το θεωρούμε ως αιτιολογία.
Όχι, αυτό,
τα άτομα αυτά μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε και καλό θα ήταν να τα αγκαλιάσουμε, γιατί
φυσικά
είναι ένας απτός τρόπος να δείξεις ότι εγώ είμαι μαζί σου. Μπορεί να μην συνομιλούμε, αλλά εγώ θέλω να σε αγγίζω, ας πούμε.
Βέβαια, χρειάζεται αυτό. Απλά και αυτό πάλι ένα άτομο τώρα και ξένο και μη αυτιστικό να είναι.
Ναι.
Να πας έτσι να του μιλήσεις, ας πούμε, θα του κάνει εντύπωση.
Mm-hmm.
Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορεί τώρα να... Αυτό είναι υπερβολή, δηλαδή.
Ναι,
καταλάβατε, αυτό τώρα είναι υπερβολή, δηλαδή δεν χρειάζεται να το δείξουμε. Επομένως, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα.
Εγώ κρατώ, κρατώ και επαναλαμβάνω αυτά που μας είπατε, ότι δεν χρειάζεται θορυβώδες περιβάλλον με πολλά
αυτό,
ερεθίσματα,
δηλαδή, ναι.
Ένα αυτό, και δεύτερον η συνομιλία μας και η επικοινωνία μας να φροντίσουμε να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Απλή και με λίγα στοιχεία, δεν χρειάζονται πολλά.
Όχι, δεν χρειάζονται πολλά, και επίσης τώρα, όπως είπατε, με αυτό σχετικά με την εκδήλωση συναισθημάτων, ας πούμε, της αγκαλιάς,
ναι,
και αυτά,
ναι.
Δεν μπορούμε τώρα να πάμε όπως πηγαίνουμε
στα καλά καθούμενα, ναι, ναι.
Το ζουλάμε και κάνουμε.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Απλά ήθελα να μάθω αν η σωματική επαφή, επειδή είναι πιο γρήγορη και πιο απτή, ίσως και πιο κατανοητή από το λόγο, μήπως το να ακουμπήσεις πάνω σε κάποιον είναι ένα δείγμα φιλίας, μια... Τέλος πάντων, ναι, μια γέφυρα επικοινωνίας, άμα θέλετε.
Ναι, λίγο όμως.
Λίγο, λίγο.
Λίγο.
Όχι υπερβολή.
Κατευθυντής δεν πρέπει να είμαστε εμείς, αυτό το πεδίο ή το ίδιο πρέπει να είναι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, άμα εκδηλωθεί, ας πούμε, να το ενισχύσουμε. Αν δεν το, άμα δεν
να πάρει κάτι, την πρωτοβουλία, λέτε.
Καλό είναι να μην, ναι, πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες γενικότερα.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η επικοινωνία είναι λίγο δύσκολη. Δεν ξέρουμε πότε, ας πούμε, τον ενοχλεί. Και πότε δεν τον ενοχλεί.
Αυτό είναι. Επομένως, και το πρόβλημα, άλλωστε.
Έτσι ακριβώς. Το αισθητηριακό κομμάτι, δηλαδή, είναι που δυσκολεύει την κατάσταση.
Mm-hmm.
Και εμείς θα πρέπει λίγο να το... Είναι μια λεπτή ισορροπία, ας πούμε. Πρέπει να ξέρουμε πότε ενοχλεί κάτι έναν άλλον και πότε δεν ενοχλεί. Είναι, ναι, λίγο λεπτό το ζήτημα. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να ξέρει πολύ καλά το άτομο. Και ένα καινούριο άτομο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται.
Εντάξει.
Επομένως, καλό είναι να μην...
Μου απαντήσατε. Έτσι. Νομίζω ότι οι γονείς που είναι κοντά εκπαιδεύονται και αυτοί, οπότε...
Έτσι ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, κύριε Πιαστόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλό Πάσχα.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλή
γεια
μέρα.
Σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Βογιδρούκας είναι λογοθεραπευτής και έχει τεράστια εμπειρία για το θέμα για το οποίο μιλάμε σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Βογιδρούκα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά εσείς, πώς είστε?
Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Λοιπόν, κύριε Βογιδρούκα, από τότε που σας ξέρω εγώ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, ασχολείστε με αυτό το δύσκολο κομμάτι, το οποίο πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα να σας προσκαλούμε σε τέτοιες εκπομπές και να μας λέτε την εμπειρία σας. Ο λόγος ο οποίος είναι το εργαλείο για την επικοινωνία μας είναι το ζητούμενο στα άτομα με αυτή τη διαταραχή, την νευροβιολογική, ας το λέμε αυτό, να το συνηθίσουμε. Και θέλω να σας ρωτήσω, παίρνοντας ένα παιδί από την υπιακή του ακόμα ηλικία, με το που γίνει διάγνωση, ας πούμε, πού μπορείτε να το φτάσετε σε επίπεδο λόγου? Θα μου πείτε βέβαια ανάλογα με τη βαρύτητα της διαταραχής, αλλά δώστε μας έτσι μια τάξη μεγέθους, σας παρακαλώ.
Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό, ανάλογα με το τι υλικό έχει το παιδί για να φτάσει. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν δύο παράγοντες. Ένα είναι ο θεραπευτής και η παρέμβαση, το είδους παρέμβασης που θα κάνει. Και το δεύτερο είναι τι δυνατότητες έχει το ίδιο το παιδί για να εξελιχθεί σε τομείς της ανάπτυξης οι οποίοι θα μπορούσαν να τους φτάσουν σε μια λειτουργικότητα τέτοια που να μην ξεχωρίζει και από παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι η δουλειά του θεραπευτή, είναι η δουλειά της φύσης. Δηλαδή τι δυνατότητες έχει δώσει, με τι δυνατότητες έχει πρικίσει το ίδιο το άτομο.
Μάλιστα.
Αυτό που έχει σημασία ίσως να πούμε είναι ότι η δουλειά στα άτομα με αυτισμό δεν περιορίζεται και δεν πρέπει μάλλον να μας απασχολεί σε σχέση με το γλωσσικό κομμάτι, με το λόγο, με το να αρχίσουν να μιλάνε. Η δουλειά στον αυτισμό πρέπει να ξεκινήσει πολύ πιο πριν, γιατί η δυσκολία τους δεν είναι γλωσσική. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια δυσκολία να αναπτύξουν λόγο. Είναι μια δυσκολία να μάθουν να χρησιμοποιούν το λόγο για κοινωνική αλληλεπίδραση.
Μάλιστα.
Οπότε η δουλειά του λογοθεραπευτή και της ομάδας που ασχολείται, γιατί δεν είναι ένας ο θεραπευτής,
ναι,
από εκεί και πέρα εστιάζεται αρχικά στο πώς θα μάθει αυτό το παιδί να αλληλεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους, πώς θα τον βοηθήσει να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες, πολύ πρώιμες κοινωνικές, οι οποίες είναι προλεκτικές, είναι πριν καν
αρχίσει να μιλάει, μάλιστα.
Σκεφτείτε δηλαδή βρεφάκια από την ηλικία των 0 έως 6-7 μηνών που αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και οι οποίες στον αυτισμό δυστυχώς δεν υπάρχουν. Οπότε η δική μας δουλειά ξεκινάει να επαναφέρεις, να επανιδρύσεις, όπως θέλετε πείτε το, να υποστηρίξεις,
να δημιουργήσεις ενδεχομένως σε κάποιες,
να εμφανιστούν όλες αυτές οι δεξιότητες. Και μετά από εκεί να ακολουθεί, να συνοδεύει ουσιαστικά την εξέλιξη του παιδιού.
Έχετε επιτυχίες.
Όσα από αυτά, ορίστε.
Έχετε επιτυχίες.
Βέβαια. Πάρα πολύ.
Να μην λέμε μόνο μαυρίλες, να λέμε τι πετυχαίνετε.
Όχι,
αυτό
όχι,
θέλω
όχι,
να
όχι,
πω.
Όχι.
Πόσα χρόνια έχετε, ας πούμε, ένα παιδί εσείς. Πόσα χρόνια θα μπορούσατε να το έχετε.
Κοιτάξτε, τώρα που έχει
δεν ξέρω αν πρέπει
πολύ
να λέω έναν ασθενή.
Εντάξει, εμείς δεν του λέμε ασθενείς.
Ναι, ούτε εμείς θα τους λέμε, γι' αυτό σας ρωτώ.
Ναι, δεν είναι ασθένεια αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση, έτσι. Αυτό είναι ίσως μια διαφορετική κατάσταση που υπάρχει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, βέβαια.
Ναι.
Αλλά όσο μικραίνει η ηλικία διάγνωσης, γιατί πια τώρα βλέπεις και μωρά 12-18 μηνών, τα οποία μπορεί να σου έρθουν με μια τέτοια συμπτωματολογία.
Άρα, σημαίνει ότι και οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι και ενήμεροι, κύριε Πεντρούκα. Και η παιδίατρη βεβαίως.
Όλα ναι, αυτό. Ναι. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, μπορεί να έχεις ένα παιδί μαζί σου και 5-6 χρόνια, μπορεί να το έχεις 10, 12, 3, εξαρτάται από το πώς προχωράει έτσι κι αλλιώς η εξέλιξη. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Βέβαια, να επισημάνω ότι ο θεραπευτής μόνος του με το παιδί δεν μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα αν δεν έχει μια οικογένεια
να στηρίζει από πίσω,
έχει
έτσι
κατανοήσει τι είναι αυτό που έχει το παιδί του,
ναι,
έχει εκπαιδευτεί και είναι συνοδοιπόρος του θεραπευτή, μάλλον ο θεραπευτής είναι συνοδοιπόρος της οικογένειας και εκπαιδεύει ουσιαστικά την οικογένεια συνεχώς στο πώς θα εξελίξουν τους τομείς οι οποίοι για κάποιους λόγους έχουν μείνει πίσω στην ανάπτυξη.
Άτομα τα οποία δεν έχουν βαρύτατη τέτοια διαταραχή φτάνουν μετά από πόσα χρόνια, ας πούμε, εκπαίδευσης να λειτουργούν.
Κοιτάξτε, σίγουρα το 3-5 χρόνια είναι μια απαραίτητη περίοδος παρέμβασης.
Μάλιστα.
Αλλά έχουμε και πάρα πολλά παιδιά που δεν θα σουρθούν σε αυτές τις ηλικίες, γιατί ακριβώς έχουν άλλη σοβαρότητα διαταραχή, θα σουρθούν στη σχολική ηλικία. Εκεί οι δυσκολίες θα εμφανίζονται με δυσκολίες στη μάθηση, δυσκολίες στο να κάνουν παρέες κτλ. Νομίζω ο κ. Δαφούλης θα έχει αναφέρει αυτά. Οπότε η δουλειά μας εκεί εστιάζεται πια σε άλλους τομείς, σε τομείς κοινωνικής κατανόησης, σε τομείς αφηρημένης σκέψης και εξαγωγή συμπερασμάτων. Δηλαδή είναι
καλό αυτά τα παιδιά να βρίσκονται σε μια κανονική τάξη μαζί με τον δάσκαλο, ο οποίος είναι ειδικός.
Αν δεν τους ενοχλεί, ναι, είναι ό,τι θέλει τώρα. Αλλά πάντα κοιτάμε τι ενοχλεί το παιδί. Δηλαδή,
ναι,
επειδή τα τελευταία χρόνια όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να πάνε στα τυπικά σχολεία.
Γι' αυτό σας το ρωτώ, κύριε Βογγιδρούκα.
Και να έχουν και έναν δικό τους δάσκαλο.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος ότι τα παιδιά αυτά θα εξελιχθούν όπως θα έπρεπε. Γιατί
και ούτε και ότι είναι καλό για τα παιδιά. Γι' αυτό σας το ρωτώ, γιατί έχουμε πολλές φορές αιτήματα από τους γονείς για να παρέμβουμε και δημοσιογράφοι. Μου έχει συμβεί προσωπικά.
Σωστό.
Σε διάφορες δομές προκειμένου να πάνε τα παιδιά τους εκεί.
Ακριβώς,
και ακούσα από ολόκληρο το το μέτωπο, ας πούμε, των εκπαιδευτών, θεραπευτών, των ανθρώπων που παρεμβαίνουν, να λένε μα δεν είναι καλό για το παιδί και να έχεις ένα γονιό ο οποίος αρνείται να το δεχτεί.
Σωστό.
Αυτό.
Αυτό όμως είναι η μη σωστή δουλειά με το γονιό από την αρχή της διάγνωσης, που να του εξηγήσει κάποιος, να τον βοηθήσει να κατανοήσει, να τον συνοδεύσει σε όλη αυτή την πορεία του, για να αντιληφθεί ποιο είναι το καλό για το παιδί του. Γιατί όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να είναι τα καλύτερα και να είναι στα καλύτερα σχολεία. Το θέμα είναι, το παιδί μου είναι ευτυχισμένο εκεί μέσα? Αντέχει? Πόσο βασανίζεται? Το ότι συνυπάρχει με τυπικούς δεν σημαίνει ότι θα γίνει τυπικός. Έτσι, εδώ αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει πολύ σοβαρά να έχουμε όλοι στο μυαλό μας και να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Είναι ανοιχτοί οι γονείς?
Νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός, ναι, είναι πιο συνειδητοποιημένοι, είναι πιο ενημερωμένοι, ψάχνουν, βρίσκουν. Δεν είναι αυτό που γινόταν πριν από χρόνια. Κάναμε αδιάκριτα λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, χωρίς να ξέρω γιατί, με ποιο σκοπό, με τι τρόπο κτλ. Πια έχεις γονείς οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό και είναι και πολύ σωστό να είναι έτσι, γιατί θα πρέπει πραγματικά να τους αντιμετωπίσεις ως ανθρώπους που θα ζήσουν με αυτό το άτομο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Άρα είναι μια διαβίου διαταραχή, έτσι δεν λέμε?
Ναι. Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρουμε την αιτιολογία και επειδή αυξάνονται τα ποσοστά, έτσι μας λένε οι αριθμοί, κύριε Βογινδρούκα, πείτε μας λιγάκι, εσείς στο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο δεν είστε?
Ναι.
Πείτε μας και πού είναι και πείτε μας και αν δέχεστε και τι λίστες έχετε.
Κοιτάξτε, είναι μια υπηρεσία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης που ανήκει πια και στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τομεακά βλέπουμε Δυτική Θεσσαλονίκη και νομούς Γρεβενά, Φλόρινα, Κοζάνη και Καστοριά. Και κανείς να μπορεί να βρει το τηλέφωνο της υπηρεσίας αν ανήκει σε μία από αυτές τις περιοχές και να επισκεφτεί τη διευθυντική ομάδα.
Περιμένει κόσμος, περιμένει κόσμος.
Περιμένει δυστυχώς.
Πόσο περιμένει?
Κοιτάξτε, από 3 έως 5 μήνες ίσως είναι μία καλή έτσι, περίοδος αναμονής συνήθως. Εξαρτάται πάντα από πολλές καταστάσεις.
Κύριε Βογινδρούκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Εύχομαι να περάσετε καλό Πάσχα. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Πόσα λεπτά έχουμε, Κωστή? 2. Λοιπόν, στα 2 αυτά λεπτά προλαβαίνω να σας πω ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Boarding Pass για τον αυτισμό, το οποίο το παρουσίασαν το Ίδρυμα Ωνάσης, ο ΝΑΣΗ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στις 29 Μαρτίου, την Πέμπτη δηλαδή, σε μια αίθουσα του Ελευθέριος Βενιζέλος. Στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην πτήση σε παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Μια εμπειρία που για τους περισσότερους είναι μαγική, αλλά κάποιες φορές για αυτά τα παιδιά είναι απαγορευτική. Διαβάζω το δελτίο τύπου που έχω στα χέρια μου. Σημειολογικά, η 29η Μαρτίου συνέπεσε με τα εγγένεια του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς το 2001 η αντίστοιχη ημερομηνία σηματοδότησε την πρώτη ημέρα πλήρους λειτουργίας, έτσι διάλεξαν αυτήν την ημερομηνία. Η κυρία Χριστίνα Παναγιωτάκου από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρουσίασε τους 4 βασικούς άξονες του προγράμματος και είπε: «Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό χωρίς να ενώσουμε δυνάμεις. Η σύλληψη της ιδέας ανήκει στο Ίδρυμα, αλλά η Αιτζίαν και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στάθηκαν στο πλευρό μας. Για πολλούς από εμάς το ταξίδι μπορεί να είναι αγχωτικό. Φανταστείτε για μια οικογένεια που έχει παιδί με αυτισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα ταξίδι δεν είναι πάντα για αναψυχή». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτείνεται σε 4 άξονες: ενημερωτικά σεμινάρια για προσωπικό αεροδρομίου, ενημερωτικό φυλάδιο για όλους τους ταξιδιώτες, εκπαιδευτικό εργαλείο των κοινωνικών ιστοριών, δίνει τη δυνατότητα σε θεραπευτές και γονείς να προετοιμάσουν το παιδί για ένα ταξίδι, και τη Μεγάλη Δευτέρα, που είναι Παγκόσμια Μέρα Αυτισμού, θα κάνουμε προσομοίωση ενός ταξιδιού. Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου τώρα, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, Αναφερόμενη στην συνολική ευαισθητοποίηση του κόσμου, είπε: «Είναι θέμα πολιτισμού να βλέπουμε τον εαυτό μας ως ίσο με τον άλλον. Δεν τίθεται ζήτημα απλώς και μόνον εταιρικής ευθύνης, αλλά προσωπικής ευθύνης. Δράσεις σαν κι αυτήν πρέπει να χρήζουν προβολής, ώστε να μην είμαστε σε άρνηση σχετική με τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν πιστεύουμε στις ειδικές κοινωνικές ομάδες, γιατί όλοι ανήκουμε σε κάποια. Αλίμονο αν νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι φυσιολογικοί και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Η πρόθεση ποτέ δεν αρκεί, η πράξη είναι που έχει σημασία. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε ένα αεροδρόμιο που αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων». Αυτά για σήμερα. Αύριο το πρωί μαζί στις 10. Γεια και χαρά σας. We'll be right back.